Radioporadna.
Ještě jednou zdravíme teď už osobně z očí do očí Petra Horálka, českého astronoma a vynikajícího fotografa. Ahoj, pěkný den.
Dobrý den.
Dopoledne je sice teď obloha navíc zatažená, takže teď, kdybychom nahlédli na oblohu, asi bychom tam nic neviděli přes ty mraky.
My tomu říkáme, že v tuhle chvíli padají hydrometeority.
Co to znamená?
To jsou dešťové kapky.
Jo, takhle, hydrometeority jsou dešťové kapky.
Ano.
Tak to jsem nevěděla, myslela, že je to nějaký vtip.
No je to vlastně astronomický vtip, pochopí to jenom 1% populace.
Tak to jsem ráda. Pojďme teď na téma, které jsme vybrali z toho nepřeberného množství astronomických úkazů. My se vrátíme o měsíc zpátky, protože jsme o tom zase až tak nemluvili a ty si neměl čas, protože pořád někde cestuješ a fotografuješ, takže se vidíme až teď. Co se stalo toho 21. července, ne srpna teď?
Tak 21. červenec roku 1969 byl v podstatě jedním z nejvýznamnějších milníků vůbec celého lidstva. Už o tom vlastně bylo psáno, mnoho vyřčeno, mnoho i v nějakých televizních relacích ukázáno, ale můžeme si to ještě znovu připomenout. Byl to památný den, kdy člověk poprvé vstoupil na jiné kosmické těleso než na naši planetu a byl to Neil Armstrong, který vlastně vtiskl tu památnou stopu své boty do měsíčního povrchu.
Je to 50 let, neuvěřitelných 50 let a na první pohled to vypadá, že nic dalšího zásadního se během těch 50 let nestalo. Že bychom zase někde jinde vystoupili, třeba na Marsu.
V zásadě bohužel je tomu tak. Ano, pochopitelně těch vlivů a důvodů, proč tomu tak je, je celá řada s tím, že bohužel ve velké míře je zatím politika. Jistě teďko nedávno, nebo teď ve zprávách tady bylo vlastně zmíněno to výročí té smlouvy varšavské a to je období, kdy, nebo bylo období studené války a v tom samém období velice hojně a intenzivně bojovaly dvě velmoci, Spojené státy a Sovětský svaz mezi sebou a v podstatě dobytí měsíce bylo jakýmsi vrcholem tohoto období a v dnešní době se lidé zkrátka zabývají už mnohými jinými věcmi, ačkoliv politika je stále, jak si v některých případech na ostré nože, tak už bohužel to dobývání vesmíru je velice upozaděno.
A prostě jak peníze se na to tolik nedávají jako dříve, i když zatím stála ta politika z nesvážené
strany. Tak říkají, že přes to vlak nejede. Prostě to vytyčil americký prezident John Kennedy, který teda potom byl zavražděn, ale jeho cíl byl stále držen jako ta meta, která by mohla potom v rámci toho souboje přinést nějaké vítězství a v dnešní době už se to tak nevnímá. Samozřejmě výzkum vesmíru a cestování do vesmíru stále probíhá, ale v podstatě jenom na bázi střídání astronautů na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Probíhají tam různé experimenty, které souvisí s případným budoucím cestováním do vzdálených oblastí. Po zmíněné výročí se ukázalo, že by se měli Američané nebo obecně lidstvo by se mělo vrátit na měsíc v misi Artemis, což je v tuto chvíli vlastně takové poměrně dosledovaná meta, ale taky to ještě není zcela jisté.
A kdyby to tak mělo být? To už je aspoň trochu jisté.
Pokud vím, tak do nějakých 5-6 let, ale nejsem si teď úplně jist. Mm-hmm. Nicméně je fakt, že potom, co se dobil měsíc, tak se lidé vrátili zpátky na oběžnou dráhu Země a většina těch cest se v podstatě týkala jenom nějakých technických operací, to znamená, jestli se třeba dvě lodi spojí dohromady, jestli jsme schopni vyvinout stroj, který dokáže s nás vynést lidskou posádku do vesmíru, což byl raketoplán, ten vlastně nedávno potom byl zrušen, jestli jsme schopni postavit Mezinárodní kosmickou stanici, která teda v tuto chvíli existuje a tak dále a tak dále.
Nicméně ten úžasný počin, který se stál před těmi 50 lety, zatím vyloženě překonán nebyl.
Zatím vyloženě nebyl. V tuto chvíli vlastně lidé stále sní o tom, že se vydáme výrazně dál a vlastně už se to velice hojně tedy i připravuje a testuje a to je ten Mars. Ale kdy to bude? Někteří říkají do roku 2030, jsou optimisti, kteří tvrdí, že výrazně dříve, někteří zase tvrdí, že toho se ani toho nedožijeme. Je to otázka. V tuto chvíli vlastně nejžhavějším kandidátem pro realizaci tohoto projektu je samozřejmě ten Elon Musk.
Teď se díváme na seznam nejrůznějších úkazů, které ještě bude možné vidět do konce roku 2019 na hvězdné obloze. Perseidy, těm už je konec, k mému smutku, protože jsem vůbec neměla čas se dívat a prý byl úplněk, takže stejně to nebylo tak dobře vidět. Je to
bohužel
tak,
Petře? Bohužel tomu tak, letos to léto nám bohužel Perseidy trošku neukázalo, protože měsíc se dostal do fáze úplňku v podstatě těsně před maximem toho roje a navíc ani počasí moc nepsálo. Nicméně, pokud jste měli možnost, tak ještě o měsíc dříve bylo zatmění měsíce, čili aspoň jeden takový hezký úkaz, který navíc vyšel na podstatě taky 50-leté výročí startu rakety Apollo 11 na měsíc, čili to bylo jako symbolické.
Paráda.
Ale přece jenom stále máme se na co koukat. Pochopitelně už to nejsou takové, tak říkajíc, epické věci, aspoň v nejbližších dnech, ale přece jenom ta obloha nám teďko nabídne celkem pěkné výhledy, protože ten měsíc zase ustupuje, už nesvítí tak moc a v podstatě už po západu slunce, respektive po soumraku, když už je tma. A pokud budete někde dál od měst, kde už teda neruší světelné znečištění, tak je vidět krásně mlečná dráha, která tuto chvíli je v podstatě nejlépe pozorovatelná. A když člověk bude jakhle očima přecházet od té mlečné dráhy od nadhlavníku a bude prostě pomaličku následovat ten pilíř noci, jak se říká, tak se dostane očima až k nejjasnějším objektům. Tam jsou víceméně dva, s tím, že úplně nejjasnější je planeta Jupiter, která bude pozorovatelná v podstatě ještě až do konce roku, a kousíček dál je Saturn. Ale obě dvě pochopitelně hezčí jsou až při pohledu dalekohledem.
Ale bude to tak nějak teď na konci srpna, začátek září, tak, dobře tak, viditelné. Tak můžeme třeba na Pardubickou hvězdárnu se
přesně stavit. Tak. Pardubická hvězdárna samozřejmě začíná zase s pozorováním v září, s tím, že v září ještě jsou noci vlastně opožděné nebo začínají později, čili pozorování bude jenom v pátek večer, ale jinak potom od října už to bude zase středa, čtvrtek, pátek. Takže respektive úterý, středa, čtvrtek, každý den, respektive každý den, a bude možné pozorovat kromě těchto planet ještě další objekty noční oblohy, jako je třeba galaxie v Andromedě a nějaké dvojhvězdy.
A to je úplně pro každého, to není jenom pro ty děti z kroužku astronomického. Přesně. Prostě kdo má zájem, přijde večer na hvězdárnu barona Artura Krause v Pardubicích.
Všechno najdete na internetových stránkách www.astropardubice.cz.
Ještě k těm planetám, které budou tak dobře vidět, Jupiter a Saturn. Řekni nám něco o nich, o tom, jak se tam tedy nežije, protože tam nikdo nežije, ale jak to tam vypadá, si to dokázali představit, až budeme ty planetky sledovat.
No, samozřejmě obě dvě planety jsou obří planety, už jsou to zástupci těch velkých plynných obrů, čili opravdu se tam nedá úplně žít, tam se maximálně dá tak jako skákat v těch plynech, ale pak vás to rozdrtí, když spadnete víc do hloubky, takže tam to není úplně příjemné, ale dívat se na ně z dálky je celkem pěkný zážitek. U toho Jupiteru uvidíme poměrně velký kotouček, na kterém jsou ještě takové pásy, protože tam je oblačnost. A zároveň se tam dají vidět až čtyři takové jasné body, které jsou víceméně v rovině, a to jsou jeho vlastní měsíce. A jich má výrazně víc, ale tyhle jsou nejjasnější, protože jsou největší. A při pohledu na Saturn, no tak to je vůbec nejkrásnější zážitek, protože Saturn nabízí ty svoje prstence vyhlasné a ty jsou viditelné už v malém dalekohledu. Skutečně stačí mít nějaký takový ten binokulár, co používají myslivci, a už v něm lze vidět aspoň náznakem takový ten tvar, jako kdyby to byl letající talíř. No a potom při pohledu větším dalekohledem, co právě třeba na Pardubické hvězdárně, tak tam ten prstenec se krásně odhalí jako samostatná část té planety.
A přitom je to plyn.
Přitom je to, tady v tom případě ty prstence jsou tvořené malými kamínky a jinak ta planeta taková je víceméně plyn.
Petra Horálka tady máme na návštěvě, který nevím, jestli prožil nějaké krásné prázdniny bez toho, aby se soustředil na hvězdnou oblohu a fotografování. To by mě docela zajímalo.
Ku podivu ano, protože já jsem právě využil toho, že ty Perseidy letos nejsou tak dobře vidět, a tak jsem si udělal výlet do Vysokých Tater, kde jsem si prostě jenom se procházel.
Takže to umíš.
Takže to umím.
Takhle i odpočívat bez fotoaparátu.
Ale musí to být aktivní, nedokáže úplně někde jenom sedět a třeba jak se lidi opalují nebo tak, já potřebuji nějakou aktivitu.
Jasně, to celkem chápu, ale pojďme ještě k těm úkazům, abychom to dopovídali a dostali se k tomu listopadovému termínu. V říjnu vrcholí Orionidy. To je co?
To je další z meteorických rojů, ono jich je skutečně více během toho roku, protože bohužel ty Perseidy letos nebyly dobré, tak jsem to chtěl doporučit, abyste aspoň nějaké meteory viděli. Ty jsou ještě zajímavé tím, že oni vrcholí někdy ke konci října, kolem 22. října mají maximum, s tím, že ty meteory jsou způsobeny prachovými částečkami, které proletají zemskou atmosféru a hoří, a ty tyto konkrétní částečky pochází z té vůbec nejslavnější komety, z té Halevy komety. Takže pokud v říjnu vidíte nějaký meteor právě kolem toho 20. října a bude někde tak jako kolem toho souhvězdí Orionu, tak si můžete být jistí, že jde právě o prach z té slavné Halevy komety.
A ty Leonidy, ty jsou kdy?
Ty jsou až 17. listopadu s tím, že tam je známo, že bývají velice intenzivní, ale bohužel periodicky třeba jednou za 33 roku. Jinak v průběhu toho období mezi tím ta aktivita je velice malá, tam těch meteorů spadne maximálně nějakých 10-15 za hodinu.
Mm-hmm. Pak jsou ty Perseidy, které minuly a ještě...
A potom tady máme, tady v tom případě nás čeká ještě v listopadu takzvané Tauridy, těch neletá příliš moc, ale když je nějaký letí, tak je pořádně jasný, to jsou takzvané bolidy. A potom v prosinci je velice populární roj, který se jmenuje Geminidy, ten je zase 14. prosince, ale tenhle to bude vršený měsícem, ten vyšel velice dobře v loňském roce. A je to vůbec jeden z těch nejaktivnějších rojů v roce, tam může padnout až 120 meteorů v hodině, ale už se lidé moc nekoukají, protože mrzne a nikomu se nechce ven.
Ale zase je to takové mystické před těmi Vánocemi.
To ano, to určitě.
Jste pořád založený technicky a vyloženě racionálně, a nebo tak, jak to zkoumáte ty hvězdy, tak si někdy říkáte, jak je to vůbec možné? Kdo to vymyslí?
Já myslím, že obojí. Ono pochopitelně člověk čím víc pronikne do hloubi těch principů, těch ukazů, tak už se stane takovým tím, tak říkajíc, jako technikem. Prostě už to vnímá spíše z té fyzikální podstaty, ale přece jenom já jsem ten typ, co vždycky byl hlavně ten požitkář, takže i když vím, o co jde, tak si to hlavně užívám a v podstatě je to jistý typ takového relaxačního média. A v tomto případě zejména ty ukazy, jako právě ty meteorické roje, zapnění slunce a měsíce, jsou pro mě mimořádně relaxačním zážitkem.
No a navíc si někde napsal moc hezkou věc, že když si něco člověk moc přeje a osud mu přeje, tak se to může splnit. To, k tomu se možná ještě třeba dostaneme, co zajímavého se ti splnilo a bylo to vyloženě neuvěřitelné. Ale teď ještě úplně ten nejzásadnější, mimořádně vzácný přechod Merkuru před Sluncem. O co se jedná?
Skutečně letos se můžeme těšit na jeden z vůbec nejvzácnějších ukazů, jaký na obloze probíhá, konkrétně tedy přechod planety před slunečním diskem. Pohledu ze Země přecházejí před slunečním diskem dvě planety, buď to Venuše nebo Merkur. U té Venuše je to velice vzácné a už se toho nedožijeme, ale ten Merkur je trošku častější a nejbližší ukaz bude právě letos, 11. listopadu, přičemž my to uvidíme v té první polovině, to znamená po obědě, když si vyjdete ven a nějakým dalekohledem se budete dívat přes bezpečný filtr, tedy na slunce, přímo do slunce, je to tedy nebezpečné, že je potřeba opravdu se chránit zrak, tak tam uvidíte takovou malinkou tečičku.
A to je ten Merkur.
A to je ten Merkur, který bude přecházet zhruba 4 hodiny, my z toho vidíme jenom ty první 2 hodiny. No a nejlépe to potom bude vidět někde třeba z Chile a v Argentině, ale co je podstatné, ten úkaz znovu nastane celosvětově až v roce 2032.
11 hodin 34 minut, možná, že právě vaříte oběd, tak ať vám to jde hezky od ruky, třeba při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si s astronomem a fotografem Petrem Horálkem. Ty úkazy, které jsme tady vyjmenovali, jsou takové nejzásadnější, je to samozřejmě mnohem víc, ale máme tady taky dotaz od posluchače Mojmíra, který nám napsal: v současné době přibývají hlasy, že Američané nikdy na měsíci nebyli, že to byla fikce natočená. Dokonce jsem viděl film, ale na druhé straně jsem viděl přistání v přímém přenosu v televizi. Sledoval jsem i další tehdejší vesmírné události. Tak bych chtěl vědět, jestli je možné věřit všemu, co jsme zažili 100%.
Já se přiznám, že ten film znám taky a pochopitelně ty pochybnosti jsem kdysi měl taky, ale takto. V dnešní době je velice oblíbené, že se na mnoho věcí, co se kdy odehrály, nějakým způsobem něco ovlivnili, hledá špína. Buď se jedná o osobnosti nebo o nějaké události a prostě tito konspirátoři vždycky hledají argumenty nebo spíše protiargumenty, které toto celé nějakým způsobem znehodnocují. A skutečně na přistání na měsíci takových protiargumentů je celá řada. Ale samozřejmě existují i argumenty, které potvrzují, že to, co oni vymýšlí, tak jsou víceméně nesmysly. Jedním z nich, jenom to takhle z těch všech argumentů vzal, je, že na těch fotkách z měsíce nejsou hvězdy. Tedy, že tam muselo být nějaké černé plátno a že už to teda nestihli udělat správně, ale jako fotograf vím, že ono to ani moc nešlo, protože ty expozice, kterými dělali tedy astronauté tam na měsíci fotky, jsou velice krátké. V podstatě tam byl den, akorát teda na měsíci není atmosféra, čili tam není modrá obloha, ale černá. Mm. Ale byste ty hvězdy zachytili, byste museli dělat výrazně další expozice a to by zase bylo všechno přeexponované. Takže to je jeden z těch argumentů, ale když pominu všechny ty argumenty, které jsou pro a proti, tak já mám takový nejoblíbenější, který sám o sobě mluví za vše a samozřejmě i, jak se říká, kdo chce, tak špínu najde i na čerstvém sněhu a toto je jeden z těch, který by klidně mohli použít ti, kteří teda tomu věří nebo kteří to chtějí dokázat. Už jsem tady naznačoval, že to celé vlastně probíhalo za studené války, kdy bylo obrovské napětí mezi Rusy a Američany a tudíž se mezi těmi státy samozřejmě objevovalo spoustu různých tajných agentů, kteří teda se vzájemně teda informovali o tom, co se děje na druhé straně a věřím tomu, že nebo věřím, já si předpokládám, že kdyby měli Sověti tehdy jenom jaksi malinké tušení, že je to podvod, tak by se to okamžitě dostalo ven. A samozřejmě, když ta expedice probíhala, tak se namířily satelity do vesmíru a samozřejmě i Sověti poslouchali různé ty přenosy těch rozhovorů a kdyby zjistili, že to je nahrané, že to prostě jenom nějak zprostředkované přes nějakou družici, tak taky by se to nějakým způsobem dostalo.
A že oni by si to zjistili.
Ano,
že?
Takže ten podvod by se velice rychle ukázal a nebylo by to dneska, ale už by to bylo jenom pár minut potom, co by se třeba promítal ten přímý přenos toho sestupu Neila Armstronga na měsíc.
Překrucují se různé věci, tak proč ne přílet na měsíc, ale my tomu tedy můžeme stoprocentně věřit.
Můžeme, samozřejmě dneska jsou i družice, které zaznamenávají, co na měsíci je. Je tam družice LRO, která má velice vysoké rozlišení a zachytila tam skutečně ty stopy, ale konspirátor řekne, je to americká družice a tím pádem je to zase podvod.
Tak ne, my nebudeme překrucovat fakta. Ono se to děje i v mnohem závažnějších záležitostech, jako je třeba druhá světová válka a tak dále a to nad tím člověku zůstává rozum stát. Pojďme ale k pozvánkám. Vy pořádáte, nebo ty pořádáš, Petře, fotografický kurz. Kdy to bude?
Fotografických kurzů pořádám více, ale pro východo Čechy doporučuji v Pardubicích fotografický kurz. Ten probíhá od 20. do 22. září na Pardubické hvězdárně. Ještě tam mám tuším nějaká tři místa. Je to kurz zaměřený na tu krajinářskou astrofotografii, tedy to, co dělám já, tedy ty širokoulé snímky Mléčná dráha a jakým způsobem se to zpracovává. Pokud by někdo měl zájem, tak mě můžete napsat e-mail a zařídím.
Jinak Petr Horálek je na Facebooku, samozřejmě najdete i jeho články na astro.cz a tak dále, takže stačí do vyhledávače si zadat Petr Horálek a všechny
aktivity. A kdybyste měli zájem o nějaké zážitek typu přednáška, no tak přednášek je samozřejmě taky celá řada, můžete najít celý ten seznam na mém webu s tím, že přímo v Pardubicích mě čeká přednáška už 27. září, což je mimochodem zrovna Noc vědců. A ta přednáška tady bude přístupná veřejnosti, tuším, že zdarma a podíváme se tam prostřednictvím té přednášky právě pod tu chilskou noční oblohu.
No určitě i v našem vysílání budu se těšit opět na tebe, Petře, na viděnou, naslyšenou. Bylo to moc příjemné, kdybyste si dnes večer chtěli naladit ještě digitální rádio Junior, tak tam Petra Horálka uslyšíte od 19 do 20 hodin. Díky a naslyšenou.